Гость рації.
Так само зараз докладно 10 хвилин минає після 16-ї Білорусі, після 15-ї Польщі. Притяг за наш ефір на холі Білоруська радіо рація. Я вітаю гостя, економістик старшині об'єднаного переходного кабінету, так само керівник народного антикризисного управління Павел Латушка. Зараз разом з нами. Відповідь, про що хотів поговорити, у Білорусі вже почалися розмови про вибори. Ну, принаймні, Олександр Лукашенко два рази казав про те, що вже варто рихтуватися до виборчої кампанії 2024 года і зустрікався з Карпенком, який зараз старшиня Центру виборкаму. Вже почалися ці процеси підрихтовки до виборів. Видите, найперше я хотів би звернути увагу, що ось, говорячи про вибори, Олександр Лукашенко два рази пригадав Злучені Штати Америки і говорить, що там зовсім нема ніякої демократії, ось, нехай не поглядять на білоруські вибори, як це ввогулі повинно відбуватися. Скажіть, якраз, які ось реакції на це можуть бути коментарі?
Добрий день, вітаю вас, вітаю радіослухачів. Ну, по-перше, коли ми поглядимо, скільки президентів за цей час змінилося, поки Лукашенко ще панує в Білорусі, то ось вам і відказ на те, чи є демократи в США, чи нема демократи. Скільки конгресменів, сенаторів змінилося за цей час і яким чином відбуваються ці всі процедури. Ми, як працює незалежні СМІ, ввогулі сродки масової інформації в Злучених Штатах Америки. Тому ця дискусія просто безсенсовна і немає ніяк сенсу протягувати, бо гэта дискутаваць, мы ведаем, як са стенкай, што, які тут аргументы можна яшчэ прыводзіць. Мы павінны зразумець, што ўвогуле дэмакраты галоўным прынцыпам з'яўляецца гэта змяняемасць улады. Калі змяняемасці улады няма, то яна ператвараецца ў аўтакратыю, ў дыктатуру, ў таталітарную сістэму. Тое, што мы наглядаем на працягу ўжо фактычна 30 гадоў панавання ў Беларусі, Русі Лукашэнкі. Калі ён просто ўжо не аддае сабе справаздачу з рэчаіснасцю, ён ужо лічыць, што толькі ён можа думаць за ўвесь беларускі народ, толькі яму належыць гэта адзінае права, бо ён нават кажа, калі вайна, калі трэба будзе ўжыць ядзерную зброю, то я буду яе ўжываць, мне не патрэбны ніякія кансультацыі з грамадствам, бо толькі я быў абраны, і я маю права вырашыць лёс які свой. Ну, калі ласка, калі хочаш, кінься з берага у рэчку, я не ведаю, ці просто ў калодзіж скачы, але чаму ты павінен вырашаць за беларусаў, што ты будзеш ўжываць ядзерную зброю? Ну, для мяне гэта незразумелая, канешне, сітуацыя. Непрымальна, не тое, што незразумела, просто непрымальна. Гэта хворы чалавек, які на сённяшні дзень пануе ў Беларусі. Я думаю, усе беларусы гэта большасць за ўсіх не мае права казаць, большасць у гэтым са мной пагадзяцца.
Перайдзе, яшчэ прагучала такая канцэпцыя, што вось Александр Лукашэнка сказаў, што мы дакладна ведаем, што 80% беларусаў падтрымліваюць абраны курс, гэта значыць, што ўжо рыхтуюцца да гэтых 80%, так, на выбарах у парламент і таксама прэзідэнцкія выбары не за гарамі. Ну, ці гэта акурат звязана з тым, што Александр Лукашэнка жыве ў нейкай сваёй рэчаіснасці?
Ну, давайте яшчэ зразумеем адно. Выбарамі гэта назваць нельга па першай прычыне, што на сённяшні дзень легальнай, легітымнай улады на тэрыторыі Беларусі няма. Лукашэнка, ні яго карманны парламент не маюць права прызначаць ніякіх выбараў у Беларусі, бо яны не з'яўляюцца легальнымі, легітымнымі, прызнанымі органамі улады. Зразумела, функцыянальна яны існуюць у Беларусі, гэта рэчаіснасць, з якой мы разумела лічымся, але гэта не азначае, што яны могуць ствараць нейкія легітымныя інстытуты, тым больш аглашаць, развіваць нейкія кампаніі. Таму давайце можа называць гэта двукосі выбарамі, так званымі выбарамі. Іх раней у Беларусі не было, бо Лукашэнка заўсёды, калі мы кажам пра парламенцкія кампаніі, вызначаў асабіста спісак, яму прадстаўляўся спісак з альтэрнатыўнымі кандыдатамі, у сэнсе якімі альтэрнатыўнымі. Ну, на кожны округ была пазначана адна асоба і два запасных, адзін запасная кандыдатура. Ён да гэтага казаў, колькі павінна быць абраная жанчын, колькі вайсковых, колькі, я не ведаю, там рабочых, працоўных там і гэтак далей. То есть ён нават я памятаю, калі ў міністэрстве культуры працаваў, то гэта была заўсёды праблема, што колькі дзеячаў культуры павінна быць прадстаўлена ў парламенце, там давадзілася з квотай, я памятаю, нават два прадстаўнікі ад культуры павінны трапіць у парламент. Ну, двух і выбіралі. Не важна, што думаюць беларусы, не важна, як яны хочуць, а ось менавіта трэба было забяспечыць у раскладзе па ўсёй краіне, каб два дзеяча культуры былі абраныя. Памятаю, Сухавей была Давыдзька, здаецца, вось, і абраны ў двукосці, конечно, ў парламент. Так што выбараў у Беларусі няма і не будзе да той пары, пакуль Лукашэнка будзе знаходзіцца функцыянальна пры ўладзе нашай краіны. 80% гэта яго мара, гэта яго жаданне. Ён ніколі не атрымаў у Беларусі 80% галасоў. Нават у 1994 годзе, я не памятаю, давайте праверым, мне здаецца, што таксама ў яго не было падчас першага яго ўдзелу ў выбарах, а пазней ён ніколі не набіраў гэтую лічбу. Але ён хоча не ствараць трыгерную сітуацыю, бо калі ён нават скажа 70, ну тады хтось скажа, так глядзіце, 30 супраць, 30 выйдзе на вуліцу беларусу, выйдзе мільён, паўтары мільёны, і канец яго ўладзе. Таму ён не хоча ствараць гэтых трыгераў, таму ён будзе ставіць гэтую планку, як заўсёды, 80% і не менш.
Спадар Павел, а як вось вы бачыце пазіцыю беларускай апазіцыі, так, якая знаходзіцца зараз за мяжой падчас, ну, таксама, скажам так, ужо рухі да гэтай новай выбарчай кампаніі пачаліся ў Беларусі, бо што тады атрымліваецца, як будуць новыя выбары, то і скончыцца, напрыклад, мандат Светланы Ціхановскай, як гэта ўвогуле зараз, як гэта можа могуць далей развівацца падзеі, ці вось адказ на такое пытанне ставіць перад сабой прадстаўнікі беларускай апазіцыі, ну, у тым ліку і народна-антыкрызіснае ўпраўленне.
Безумоўна, мы гэта пытанне ставім, таму давайце глядзець крок бай крок, стэп бай стэп. Першае, мы кажам, што выбараў няма і быць не можа, пакуль Лукашэнка пры ўладзе функцыянальнай, бо ён не прадстаўнік беларускага народа, ён не мае права аглашаць ніякую выбарчую кампанію. Гэта першы базавы тэзіс. Таму удзельнічаць у тым, што зараз арганізоўвае Лукашэнка, гэта не удзельнічаць у выбарах, гэта удзельнічаць у нейкай акцыі, падзеі, створанай яго рэжыму. Другая, тое, што мы павінны ствараць альтэрнатыву, і заўсёды мы павінны прадстаўляць альтэрнатыву беларусам у фарміраванні дваўладзя. На жаль, у Беларусі гэта сёння нерэалістычна. Зразумела, што будуць нейкія спойлеры, будуць кандыдаты, якія будуць прадстаўляцца рэжымам нібы як незалежныя ці пераметнуўшыся з дэмакратычнай апазіцыі. Я не здзіўлюся, калі ў нас азверёнак, прабачце, азаронак, з'явіцца у кандыдатах у палатку, калі там з'явіцца Пратасевіч ці Воскресенскі, ну, але мы ж з вами разумеем, што ніякімі прадстаўнікамі, ну, пра Зарёнку вогнень, кажам, нават іншыя асобы не могуць быць дэмакратычнага руху. Таму мы павінны ствараць альтэрнатыву. Альтэрнатыва – гэта абранне ў каардынацыйную раду, якая павінна быць сапраўды першы раз абраная, не так, як зараз была сфарміравана праз прадстаўнікоў различных арганізацый, грамадзянскага руху, які, безумоўна, важны, але трэба прапрацаваць менавіта гэта. Пра гэта заявляла і сама каардынацыйная рада. Я спадзяюся, я не з'яўляюся сябрам рады ўжо, але я спадзяюся, што яны датрымаюць сваё слова і будзе прадстаўлена менавіта альтэрнатыва для беларусаў. Так, гэта будзе цяжка рэалізаваць. Мы разумеем, што перадусім галасы з Беларусі важны, але мы ж таксама беларусы, якія знаходзімся за мяжой, і нас не так мала, нас вельмі шмат. Таму вось эту альтэрнатыву мы павінны ствараць. Я перакананы ў тым, што наступіць той момант, калі ў Беларусі адбудуцца вельмі хуткія змены. І ў гэты момант мы павінны мець легітымныя прадстаўнічыя структуры. На сённяшні дзень такімі структурамі могуць быць гэта Светлана Ціхановская, гэта кабінет. Зразумела, што кабінет трэба пашыраць, трэба, каб мага больш прадстаўнікоў дэмакратычнага руху ўваходзіла ў кабінет. І гэта каардынацыйная рада, якая будзе абраная. Вось гэта і ёсць тры галіны ўлады, якія ў гэты ключавы момант могуць забяспечыць стабільнасць у Беларусі і прыняць ўладу ў Беларусі. Без дваўладзе казаць аб пераходзе ўлады ў рукі народа немагчыма. І менавіта гэтыя структуры павінны будуць выканаць толькі адну функцыю. Гэта правесці першыя дэмакратычныя, абсалютна адкрытыя для ўсяго беларускага грамадства выбары і абраць ужо парламент і пазней сфарміраваць урад.
Ну так, если Беларусь пойдзе па шляху пераемніка, калі Александр Лукашэнка скажа, што больш не будзе балатавацца, а вось нейкі пераемнік там з'явіцца, ведаце, і пра Качанову гаварылі, яшчэ пра нейкіх людзей. Ну, мы ж разумеем, што мае ўся сістэма змяніцца, так, і здаецца, ў Беларусі яна не зменіцца праз выбары.
Ну, Лукашенко можа мець такі запасны варыянты, да нас таксама даходзіць шуткі, што ён можа рыхтавацца да гэтага транзіту, але ён будзе вельмі баяцца гэтага. Ён бачыў прыклад Назарбаева, тое, што адбылося ў Казахстане. Ён запалоханы гэтай сітуацыі. Я не ўяўляю сабе, каб Лукашенко адмовіўся ад кантроля над сілавым апаратам, бо не кантраляваць так, як ён кантралюе сёння сілавы апарат, гэта значыцца стварыць рызыку яго далейшага існавання ў Беларусі. Ён, канешне, ўжо падрыхтаваў сабе запасны аэрадром у Кітаі, там, дзе яго сын, Коля ўжо, і таму беларусы павінны ведаць, куды ён першую чаргу пабяжыць, калі сітуацыя зменіцца. Гэта менавіта Кітай. Ну, Кітай наўрад ці яго выдасць пазней міжнароднаму крымінальнаму суду за злачынства, які ён здзейсніў супраць Украіны, украінскага народа, супраць беларускага народа. А гэты кейс ўжо падрыхтаваны і ўжо перадаюцца ў міжнародныя структуры. Таму, канешне, ён на транзіт можа пайсці, але я так скептычна гляжу, ён павінен тады як старшыня гэтага ВНС, які ён стварае таксама яшчэ невядома па што і што гэта за структура, над структурамі ўсімі, ён калі нават узначаліць гэты ВНС, ён не заставіць у прэзідэнта Качанавай, напрыклад, паўнамоцтвы кіраваць сілавым блокам. І штосьці мне падказвае, што ніколі ён менавіта на такі сцэнарый не пойдзе, альбо перацягне ўсе гэтыя падпарадкаванні на новую сваю пасаду.
Спадар Павел, скажыце, калі ласка, ці ёсць яшчэ хвілінку ў вас на адно пытанне?
Ну, калі ласка.
Просто таксама не магу не спрасіць пра ядзерную зброю, паколькі ведаеце такія розныя зараз інфармацыі. Пуцін гаворыць, што яна ўжо ёсць на тэрыторыі Беларусі. З беларускага боку заходзяць такія інфармацыі, што няма гэтай ядзернай зброі. Што гэта ўвогуле за катавасія? Як вам бачыцца з гэтай ядзернай зброяй на тэрыторыі
Беларусі? Я хацеў бы па-іншаму паглядзець на гэту сітуацыю, бо факт, ці ён зроблены сёння, ці зроблены будзе заўтра, ён мае месца быць, і ён адбудзецца, і тут ужо няма выйсця іншага, менавіта як тое, што Пуцін, Лукашэнка рэалізуюць гэты сцэнарый. Я сабе не ўяўляю, што заўтра і раніцай мы прачнемся, і выходзіць такі наш вусаты, і, ну, не наша, вусаты чалавек, і Пуцін, і кажуць, а вы ведаеце, мы пажартавалі. Гэта ўсё былі жартачкі. Ніякай ядзернай зброі мы не перавялі на тэрыторыю Беларусі. Ну, хтосьці сур'ёзна верыць, што яны так могуць зрабіць. Ну, тады сёння пажартавалі, а заўтра не пажартуем. А што ж вы заўтра яшчэ можаце зрабіць, калі вы такімі справамі, як ядзерная зброя, жартуеце? Таму я лічу, што ўсё ж такі факт мае месца быць, але што гэта нясе за сабой для нас? Для нас гэта нясе велізарныя рызыкі, бо калі Лукашэнка кажа пра размяшчэнне ядзернай зброі ў некалькіх кропках на тэрыторыі Беларусі, гэта ж наш ён хоча падставіць пад удар абсалютна ўсю тэрыторыю Беларусі пад патэнцыйны удар, бо ён жа сам першы кажа, калі што, у мне бомба, якая мацнейшая, чым Хірасіма і Нагасакі, ў некалькі разоў, значыцца, можа загінуць мільён чалавек. І што ён думае, што ніхто не будзе звяртаць на гэту ўвагу? Не, ён сёння стаў цэлью нумар адзін для заходніх спецслужбаў. Давайце ўзгадаем пачатак 2022 года, калі Пуцін, Медведзеў вельмі актыўна выкарыстоўвалі наратыў ядзернай пагрозы, ядзернага удару па Украіне ці па іншых заходніх краінах. І это абмяркоўвалася на Захадзе вельмі актыўна. Тады адбылася размова камандуючага аб'яднаным штабам узброеных сілаў ЗША з начальнікам генеральнага штабу узброеных сіл Расійскай Федэрацыі Герасімовым. Тады было сказана, што адбудзецца, калі вы пасмеліце, адважыцеся ўжыць ядзерную зброю. Гэта будзе знішчаны Чорнаморскі флот, гэта будзе знішчаны той чалавек, які прыме рашэнне аб ужыванні гэтай зброі. Сёння Лукашэнка вылазіць да Скабеевы і крычыць, а так я ж тут маю бомбу, я магу прыняць рашэнне ці паўдзельнічаць у рашэнні разам з Пуціным, і загіне мільён чалавек. Сёння ён павінен хавацца ў бульбу, але прабачце, бульба яму не дапаможа, бо кожны яго крок, кожнае перамяшчэнне па тэрыторыі Беларусі, як ён спіць, што ён есць, як ён дыхае, якім паветрам, як ён выдыхае, і дзе ён што робіць, будзе адсочвацца ўсімі спецслужбамі. І ў сітуацыі крызіснай X гэта тая мэта, якая будзе рэалізаваны ў першую чаргу. Бо адна справа гэта Расійская Федэрацыя і кіраўніцтва ядзернай дзяржавы, другое Лукашэнка. Так што Лукашэнка падставіўся, вельмі моцна падставіўся перад Захадам, і ён не зразумеў, што ён зрабіў. Ужо, наколькі я ведаю, нават беларускія дыпламаты знаходзяцца ў шоку. Яны ж разумеюць, што крытычнасць успрыняцця Беларусі ўзрастае ў некалькі разоў, і шляхоў ужо абратных, зваротных няма. Зноў жа такі ён падставіўся перад Расіяй, ён выканаў фактычна ўсё тое, што хацеў. хацела Росія, усе хацелкі Росіі ён выканаў, і зараз ён павінен толькі даказваць рускім, што ён свой. А яны павінны разумець, што ён наш. Калі яны не пачнуць сумнявацца, што ён наш, то тады можа наступіць апошні дзень яго панавання ў Беларусі, бо Росія зменіць яго на сваіх стаўленікаў. Так што ён з двух бакоў паставіўся. А калі мы з вамі ўсё ж такі мужны народ і нацыя, і мы яшчэ з'яўляемся трэцяй сілы, так што яго з усіх бакоў на сённяшні дзень ёсць пагрозы. Это нашы хлопцы з палка Каліноўскага і іншых падраздзяленняў, Валерыя Сахашчыка, іншых, якія сёння змагаюцца ў Украіне. І гэта ўсё павялічыла рызыкі для Лукашэнкі. Ён шчаслівы, але ён смеецца той, хто смеецца апошні.
Дзякую вялікі за размову, за каментары. Нагадаю, што зараз з намі быў намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
Гость рации.